şeyi, ittakillah, takvan olsun ve özvü kontrol ile velu az. Ve en qalle. Ne güzeldi, hikmetli sözdü de o. Buyurur takvan olsun, velu az. Bəd buyurur ki, özü ilə aranın Allah'ın arasında bir pərdə qoy qalsın. Bütün pərdələri yitma. Vəlu inci, nazih bir pərdə ola. O miqdarlıq saxla. Belə günah dilədün, tabi baləcə bir pərdə qoy qalsın. Üzün olsun bir gün qeydəsən.
Bəli.
Allaha sarı. Demək olar ki, bugün aləmdə bir belə ki görürük, qətlilər, bəli, qarətlər, zülmülər, bəli. Onların hamısı qeydir bir qumşu deyə.
İtirilmiş bir şey.
O nədir? Həyat.
Həyat.
Həyat edib. Baxın görün də aləmdə, bəli, o yerlərdə ki, həya yoxdur, hər iş var. Hər iş var. Az dəyir o əşxası ki, hər nə başarılı deyirlər və hər nə istəyirlər, görürlər. Hər zadı eşidirlər. Hər nə mənə ki, belə zihnilərindən soğuşur, bilələrinə kefi var, ləzzəti vardı, əncam verirlər. Əsən elə bir iş bular, Allaha sarıq etməyəcəklər. Şəyə eləmirlər.
Qorumurlar yəni o işlərdən.
Hər sözü danışır, görür. Çox rahat ayrılana töhmət vurur.
Yani.
Mərdümün başına böh qoyur. Və zülm elir onlara. Yalan deyir özdə belə, çiçik yalanlar yox. İndi bu fəzai məcazda da görürük da, elə yalanlar ki, dünyanı bürüyür.
Yani.
Əslən, iş utanmaq da yoxdur. Niyə? Çünki Allahdan utanmır ki bu.
Hiç özünün də həyası yoxdur.
O hiç Allahdan utanmır, heç zatdan utanmaz. Hər iş görər, hər söz deyər. Həsadəti var bir şəxsə. Onun abrısını dökür. Niyə? Çünki həyası yoxdur.
Bəli.
Allahdan qorxmur ki. Öz namusun heç Allahdan qorxmur. Hamıların gözünün qabağında nümayişə qoyur. Və ayrıların namusuna söz deyir. Tikə salır. Niyə bu işlər olur? Çünki həya yoxdur. Odur ki, insan həyası olsa, bəxtəvər olar. Allahdan hesab aparsa, bəxtəvər olar. O iş Allahdan qoxmur, hesab aparmır. Həya eləmir Allahdan, bu bəxtəvər olmaz. Heç şəxsin bunun qabağın alan yoxdur ki. Və Mahi mübarək Ramazanda görürük ki, belə aşşara. Hətta bir teydat müsəlman ölkələrində oruç yiyir. Bu Allahdan həya eləmir, mərdümdən həya eləyəcək.
Bəli.
Və hər çirkin, düşnam, yamanı ağzına gətirir. Cəm içində ayrısına bu sözləri deyir. Xülasə, bir mal dövlət ələ gətirməkdən ötür, özün vurur dama daşa. Belə həlal, həram deyir bunları boşla ba. Bunlar hamısı sözdür. Niyə bir sözləri deyir? Niyə bu işləri görsün? Həya eləmir. Allahdan həya eləmir. Heç də fərqi yoxdur. Bəli, libası kot şalvar ola, diplomat ola, rəis cümhur ola, bir yerin
adi bir insan
rəhbər ola, böyük ola, çiçik ola, xanım ola, ağ ola, savadlı ola, besavad ola. Fərq eləməz. Hər kəs olur olsun ba, o içi Allahdan həya eləmir, hər iş görə bilər. Mərdümdən də həya eləməz. Görürsünüz nə qədər beytul maldan, mərdümün malından çapıb, yiyib, aparıb.
Bəli.
Ya məsələn, bir məmləkətdən ayrı məmləkətə qoşun çəkib, onların mənabeyin, mədənlərin,
insanların
öldürüb,
hər yerə təcavüz
əsir eləyib, yəni. Bərd eləyib, kəniz eləyib. Əslə və əbədiş narahat da deyir. Niyə? Çünki həyası yoxdur.
Ve özünü de piruz bilir, yani galip bilir.
Özün galip bilir. Dimen üstüne. Bu sahede söz söhbətimiz çoxdur. İnşallah fürsət olsa, bu sahede danışacı yox ki, əgər insan hətta qiyamətə bir bəli, ihtimal verə, zənni ola ki, qopacaq qiyamət,
bəli.
Heç vaxt bu işləri görməz. İnşallah Mütəffifin surəsinin başlanış 6 ayəsin, İnşallah fürsət olsa, elə bu sahədə, Allahdan həya eləmək sahəsində, inşallah danışacaq.
Çox əla, sağ olun, minnətdaram sizdən. Mütləq bilirəm ki, əziz dinləyicilərimiz də gözəl və dəyərli söhbətlərdən faydalanırlar. Mütləq Quranda bəxtəvərlik və onun kənarında Allahdan qorxmaq hər insan üçün bir açılış qapısıdır, yəni xilas olmaq üçün açılış yoludur. Və Allahdan qorxu olmaq da insan üçün çox böyük bir neymətdir. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qədər tapışıq, cənab vəhidimiz. Sizdən bir xahişim olacaq, bir dua eləyəsiz və gedək bir neçə ayəni dinləyək.
Xudavəndi mütəaldan acizanə bunu istəyirəm. Bar pərvərdiqara, bizim nəfsimiz sərkeşdi. Bar pərvərdiqara, bizim nəfsimizi öz başına ötürmə. Bizi öz başımıza buraxma. Bar pərvərdiqara, cahdan biz xəta eləyiruq, iştibah eləyiruq. Özün bizim təhəmmülümüz olan qədər bizi tənbih elə ta aylaq və həya eləyək səndən ta bəxtəvər olaq.
Çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun, təşəkkür edirik. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapmışıq. İnşallah birlikdə Quran-ı Kərimin bir neçə ayəsinin təlavətini dinləyəcək. Hamınızdan iltiması duamız var.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hamınızdan iltiması, duamız var, müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizdə bugün Cənab Vəhid Mehrin qulluğundayıq və gözəl və mənəvi söhbətlərindən faydalanırıq. Bugünkü verilişimizin mövzusu Allahdan qorxmaqdır və bu qorxmağın necə bizi saadətə çatdıracağını öyrənirik. Cənab Vəhid Mehr, söz söhbət sizinlə, buyurun.
Əzandan qabaq, söz söhbətimiz bu məsələdə qaldı ki, Mütəffifin surəsinin başlanış 6 ayəsi, işarəsi var buna ki, əgər birinin hətta zənn ola, olmaya ki, qiyamət olacaq.
Bəni.
Hətta bir belə də zənn həddində etiqadı olsa, onda tarazıda diqqət olar. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Allahın adı ilə, Vəylon lil mutəffifin, çəkini və ölçünü əscih edənlərin vay halına, vay halına. Fəqət elə tarazı dəyir, ha? İnsan öz işinde, o işin əscildə, elə o da şamili bu ayədir. Müəllimdir. Öcürəki gərək yaxcı öyrətməyə. Biri bir idarədə işləyəndir. Mərdümün müraciətına öcürəki gərək cavab verməyə. Elə dəqiqə başı, indi Spaniyə getdim, indi nahara getdim, indi filan işim var. Neçə verirlər bizə? Buyur, mərdüm gələ əziyyətə düşə.
Bəli.
Bu elə həman vəylun lilmutəffifindir. Hər öz işində gərək əscih qoymayə. Çəkini və ölçünü əscih edənlərin vay halına. O bir sayədə buyurur, onlar kimlərdilər? Əlləzina izaktalu alannasi yastafun. Buyurur ki, onlar o kəslərdilər ki, özləri xəlqidən ölçü ilə bir şeyi aldıqda ölçünü tamam kamal tutarlar. İndi gedib bir tuşancıdan və s. alırlar, meyvə alırlar.
Bəli.
Orada bir kilo tərazının daşında atıb bir kəfəsinə, o birisində də meyvə atıb. Deyir ki, bir yətsə də artıq elə də, onun oğlar. Alır ha.
Amma özünə gələndə.
İndi onun əksi. Və əzə qaluhum əvvəzənuhum yuxserun. Orada deyir, yəstəvfun, çox ver. Ölçünü yuxarı götü. Burada deyir, yuxserun. İdaməsində buyurur ki, buyur, xəlq üçün bir şeyi özü ölçəliyəndə, özü çəkən zaman neyniri? Əscildir. Bir kilodan az çəkir. Ya məsələn, meyvəni elə bir cür qoyur təraziyə. Atır. O tərazi dəyir təkinə qovzanır, deyir, gördün, çoxdur da. Dərhal ki, o mizanın mizanınasa, görəcək ki, yox, o meyvəni əscik verir. Hələ bəzi zatlarda da o atca əscitmaq da çoxdur məbləri.
Bəli.
Bu ayə bizim söhbətimizdir. Sitadımız bu ayədir. Ələ yəzunnu ulaikə ənəhum məbusun. Buyurur ki, məcər onlar bilmirlər ki, bəli, onlar bəli, dirilməlidirlər.
Yəni, öləndən sonra
bir daha dirilməcəkdir. Zənnələ yoxdir. Zənn eləmirlər ki, bir kimi diriləcək.
Qiyamət də var.
Hesab kitab var, qiyamət var. Zənn elirlər, ehtimal verirlər, şayət. Deyir, əgər şayət də zihnilərində olsa, bunlar həya elərlər. Yəni, şayət həddində. Olmaya qiyamət ola.
Yəni, o da qorxu salar. Yəni,
o da qorxu salar.
Bir zərrəcədə.
O da bahis olar, o şəxs bəxtəvər ola. Umumən də elə bir cürdür, zənn elirlər. Deyir, olmaya doğudan deyirlər, olacaq.
Biz ələ bir çəkinirdi.
Çəkinir. Həçən, insan baxa dörübərinə bu qiyamət daimən görüşür. Misal, Ənnav əxul mod. Yuxi ölümün qərdəşidir. Elə bir insan yatır, gündüz ya gecə, fərq eləməz. Yatır, yuxlur, sonra onu ayıldan var. Oyaldır. Oyaldır elə bir qiyamətdir də.
Bəli.
Oyandı, məbus oldu. Gecə yatır, səhər durur, oyanır, məbus olur. Ola bilərdi də oyanmaya.
Bəli, bəli. Çox sadı.
İndi fəst bir fəstdir ki, yapraqlar tökülür, ağaçlar yuxuya gedir, heyvanatın bir qismi gedirlə köllərdə, yatılla, indi bir yol 2-3 ay soğuşa, bahar gələ. Bahar gələndə elə bu yatan, ölən ağaçlar görəcək yox, qabarlanır, cücərir, yaşıllıq hər yeri götdü. Və ayət bunları nə gözəl vəsf eləyir, Həcc surəsinin 5-ci ayəsində ya ayrı surələrdə də vardır. Zəvcin bəhic, zəvcin kərim, elə maşallah. Görürük elə ölə dirildi.
Bəli.
Kim diriltdi bunları?
Allah.
Allah. həmən Allahı ki diriltdi bu ölüləri, bizi də dirildə bilər. İndi elmi fizikidə də bu sabit olub. Birdən gəlirlər, bir zərri əz bir ölünün sümüyündən götürürlər. Onu pərvəriş verirlər. Ondan bir sözlər örgəşirlər. Ölənin müşəxəsatını alırlar.
Bəli.
Ya nafı saxlırlar, dondarılla saxlırlar. Ondan bir müddət sonra şayət həman şəxsə bir arizəsi olanda, cismində bir müşkili olanda ondan götürürlər, becərdirlər azmayışqah mühitində. O becərilir və dirilir. Həman naf, bəndi nafi ki atırdılar eşiyə. Bəs Allah istəsə olar. O zad içi bizim nəzərimizə ölüdür, ölü deyir. Onu da dirildər. Elə bu cürdür, yuxricul həyyə minəl məyyit və yuxricul məyyitə minəl həyyə. Elə bu dirilən də, diri olan da cinə də ölür.
Bəli.
Və elə maşallah, bu idaməsi var.
Dolan gərdiş var demək
olar. Dolan gərdiş var. Min ha xələqnakum, topraqdan sizi xəlq elədik, və fiha nu'idukum, və sizi cinona qeytərəcəyik, və min ha nuxricukum tarətən uxra. Bir dəfə də ondan sizi xaric eləyəcəyik. Allahın qüdrətidir. Heç, bəli, zənn səhlidir, gərək yəqinimiz olar. Ki, qiyamət var. İdaməsində buyurur 5-ci ayədə, liyəvmin əzim. Bir böyük gün üçün o qiyamət günündə sizi dirildəcək. Və taza mərkəbüz, taza peykəriz, cismiz ki, məhşər və qiyamət peykəridir, o peykərlə gələcəksiniz. Yəvmə yəqumun nasu lirəbbil aləmin. Elə bir gün ki, insanlar aləmlərin Rəbbi huzurunda duracaqdır. La ilahə illallah. İnsan bunu bir təsəvvür eləyə, yaradan Allahın müqabilində o gün dayandığı nə sözü var deyə. Niyə mən bu sözü dedim? Niyə mən bu abırını töktüm? Niyə buna zülm elədim? Niyə mənin qonşusunu öldürdüm? Niyə haqqı batil elədim? Batili haqq elədim. Niyə yalan şahid keçdim? Adam bilə bunu bir ləhsə zehnində saxlaya. Yəvmə yəqumun nasulə rəbbil aləmin. Elə bir gün ki, insanlar aləmlərin Rəbbi huzurunda duracaqdır. La ilahə illallah. Adam elə bir beləlik bavəri ola, zənn ola, ha, həya elər. Həya elədi, bəxtəvər
olur.
Bu həya gedir, mütəəssifanə. Həya da ki, getdi, bəxtəvərlik da getdi. İndi bir yol bizim müxtəlif ölkələrdə, bəli, vardır. Bir teydat əşxası ki, deyilə biz müsəlmanıq. Namazda qılırlar.
Zahirdə.
Oruçda tuturlar. Deyilə bizim etiqadımız var Allaha, qiyamətə, yoxdur. Dər həqiqət iddia edirlər. Müsəlman cəhəli iddia edirlər. Ayrı müsəlmanları ayrı yerdə öldürürlər, qırırlar. Əslov və əbədə bunlar da əsər salan deyir. Deyilə bizə nə? Üzlər bilərlər. Yox, birisi, böyük alimlərdəndir dildə. Deyir ki, bu da onların azmayışıdır da. Allah onları azmayışa çəkib. Da demir ha, müsəlmanlar, müsəlman ölkələri o müsəlmanların arxasında durmurlar.
Bəli.
Ona görə bunlara zülm olur. Əgər onların arxasında dayanalar bütün müsəlmanlar, zalimlər qorxub qaçarlar. Zülm eləməzlər. Cahdan zalim zülm eləmağının illəti dəlili budur ki, bir teydad əşxas qorxurlar. Və bun, bəli bir caibu ki, Allahdan qorxalar,
bəndədən
qorxurlar, onların top tüfəhlərindən qorxurlar. Əlbəttə, buna da bavər istəyir, iman istəyir, adım qorxmaya. Ətəxşav nəhum? Fəllahu əhəqqü ən təxşav. Təxşah. Ayədir, buyurur ki, onlardan qorxusuz, Allah həxraqdır ki, onlar ondan qorxasız. Nə o məxluqatdan? Pəs əgər insan balaca etiqadı ola, qiyamete. Cinə də həya elər. Və həya eləsə, bəli, bu bəxtəvər olar. Ya bir, ərz elədiyim kimi bəzi ölkələrdə görürük ki, adın qoyub müsəlman, bəli, gələk Allahın sözünə qulaqsa, Allahdan müasəvasının hamısının sözünə qulaqsa,
Allahdan sonra.
Allahdan müasəvasının. Allahdan başqa?
Bəli.
Hamının sözünə sözünə baxır. Bilən. Hamısına bəndədir,
yani, əbdidir. Fərilərə keçib yəni.
Qeydəcad onlara, orana sarı deyir, Allaha sarı deyir. Elə bunlar fikr eləyirlər ki, Allaha bəndədirlər. Beş vəxtdə namazı qılırlar. O da vacibdir, gərək qılaq. Amma bir az bir baxala əqidələrinə görərlər ki, şeytanın dalısıca düşüblər. Ayaqların qoyurlar şeytanın ayağının izinə. Və la tətəbi'u xutuvatı şeytan. Təbəyyət eləməyin, ayazı qoymayın şeytanın bəl ayaq qoyan yerlərinə. Yavaş yavaş olur, qədəm bi qədəm. Bugün bir söz deyər, Allah onu bəyənmir. Sabah bir ayrı iş görər. Allah onun, bəli, o işin söymürü.
Bəli.
Ayrısına bir, bəli, pərvəndə cürrər.
Zülmələr.
Zülmələr. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Ürək bərçiyər, onlar xətəməllahu ələ
qulubihim
və səmihim və əbsarihim qışavə. Da göz də görməz. Əqil də kəsməz. Qulaq də eşitməz. Belə körpü şaxda baxanda deyir, ha, bu düzdür, bu qələt.
Bəli.
Bu düşünmür amma.
Yəni, aydın bir şeyi də başa düşmüş.
Aydın açıq. Yəni, necə günəş, adam deyir ki, günəş hanı deyir, budur, bax.
Bax. Aydındır da, yəni onda heç bir...
Aydın, aydınlığından bu görmür.
Heç bir şübhə yoxdur yəni.
Şübhə yoxdur. Hmm. Da onu biri inkar eləyər.
Bəli.
İşqal kimdədir, günəşdədir ya bunda.
Görəndədir.
Görəndədir. Görmür.
Bəli.
Görən gözü yoxdur.
Bəsirət gözü.
Adam, niyə gərək bir işlər görək ki? Bəli, görən gözü tutula. Əlbəttə bu sahədə söz söhbət çox. Əgər ömr olsa, tovqid olsa,
İnşallah.
Son ərzən bir özür.
Həqiqətən əzz aldıq, həqiqətən ləzzət apardıq. Allah sizdən razı olsun inşallah. Abi. Həmişə canı sağ olsun, həmişə Abi. Səhsiz gəlsin, nəfəzisi olsun inşallah.
Allah sizdən inşallah.
Müminə müsəlman bacı qardaşlarımız, bununla da növbəti Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. Sizdən diltiması duamız var və sizi Allaha tapşırırıq. Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Yaponiya Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı baş tutdu. İran Xarici İşlər Naziri deyir, diplomatiya bizim yanaşma və prinsiplərimizin ayrılmaz hissəsidir. Müzik Sünis rejim ordusu Refah'daki tünellerde 40 Hamas döyüşçüsünü şehit ettiğini iddia edir. Suriye, İsrail'in Suriye'de karışıklık ve gayri sabitlik yaratmaya çalıştığını vurguladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu akşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Yaponiya Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı başlayıb. Həmin danışıqda İraqçı Motegenin yenidən Yaponiya Xarici İşlər Naziri təyin olunmasını təbrik edərək bildirib, İki ölkə arasında konstruktiv münasibətlərin mövcud olduğu əvvəlki dövrü nəzərə alaraq, yeni mərhələdə də İran və Yaponiya əlaqələrinin daha da güclənəcəyinə ümid edirik. Yaponiya Xarici İşlər Naziri isə Tokyonun Qərbi Asiya regionunda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsində konstruktiv rol oynamağa sadiq olduğunu vurgulayaraq, ölkəsinin regional və beynəlxalq məsələlərin həlli üçün siyasi təşəbbüsləri dəstəklədiyini qeyd edibdir.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Ümman telekanalının Məmus Əl-Farai proqramına müsahibəsində bildirib. ABŞ tərəfi qarşılıqlı maraqlara əsaslanan ədalətli və balanslı bir razılaşma üçün özünün hazır olduğunu göstərsə, İran İslam Respublikası bunu mütləq nəzərdən keçirəcək. O vurğulayıb ki, biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik, çünki diplomatiya bizim yanaşmamızın və prinsiplərimizin əsas hissəsidir. İraqçı deyib ki, danışıqlar və vasitəçilik qapısı həmişə açıqdır və bu imkan hər zaman mövcuddur. Şərt odur ki, qaydalar qorunsun. Diplomatiya və danışıqların əsas prinsipi budur ki, tərəflər bərabər və ədalətli mübadilə niyyəti ilə masa arxasına gəlsinlər. Amma tərəflərdən biri öz tələblərini diktə etməyə çalışarsa, belə bir diyalog nə mümkündür, nə də nəticə verəcək. İraqçı bildirib ki, İran ABŞ münasibətlərindəki əsas problem və indi də danışıqların başlamasına mani olan əsas amil ABŞ-nin tələblərini diktə etməyə əsaslanan yanaşmasıdır. Onun sözlərinə görə bu davranışı ABŞ ilə münasibətlərdə dəfələr görmüşük. Əgər ABŞ qarşılıqlı maraqlara əsaslanan ədalətli, tarazlı razılaşmaya hazır olduğunu göstərsə, İran bu məsələni nəzərdən keçirəcək. Biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik, çünki diplomatiya bizim əsas yolumuzdur. İstəkli dinləyicilər, İran Xarici İşlər Nazirinin həmin müsahibəsi ilə əlaqədar xəbər reportajını xəbərlərin davamında diqqətinizə çatdıracaq.
Bu ay dekabrın 25-i başən bu ay dekabr 2025 Təhlükəsizlik Şurasının rota siyasətliyini öz üzərinə götürən Sloveniyanın BMT-dəki səfiri Samuel Jebogar, BMT baş katibi Antonio Guterres'in tezliklə şuraya İranla bağlı 22-31 sayılı qətnamə ilə bağlı hesaba təqdim edəcəyini açıqlayıb. Eyni zamanda diplomatik mənbə İrnaya bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası hələlik bu məsələ ilə bağlı iclas çağırmaq barədə qərar qəbul etməyib. Təhlükəsizlik Şurasının müştərək əhatəli fəaliyyət planı ilə bağlı 22-31 sayılı qətnaməsi 18 oktyabr 2025-ci ildə başa çatıb və İran, Rusiya və Çin bu qətnamənin rəsmi olaraq sona çatmasını İranın nüvə sənədinin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyindən çıxarılması demək hesab etsələr də, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ sözgedən planın müddəalarına dair şərhlərinə əsaslanaraq, Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaların avtomatik bərpasını aktivləşdirmək üçün səs verməsindən sonra BMT sanksiyalarının bərpa olunacağını iddia edirlər. Jebogar həmçinin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya və Çinin müxalifətinə toxunmadan etiraf edib ki, ilk addım sanksiyalar komitəsi yaratmaq və onun sədrini təyin etməkdir. Lakin bunu etmək çətin olacaq, çünki bunu etmək üçün konsensusa ehtiyacımız var.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sinüs rejim ordusu ötün həftə Qəzzanın cənubundakı Rəfahdakı tünellərdə qapalı qalan 40 Həmas üzvünü öldürdüyünü iddia edib. Şəfəqinə saytının məlumatına görə Sinüs ordu noyabrın 30-unda Rəfahın şərqindəki tünelləri məhv etməyə davam etdiyini, tünellərin içindəki silahlı Həmas üzvlərini dırnaqarası zərərsizləşdirməyə hədəflədiyini bildirib. Bəyanatda deyilir ki, ötən həftə tünellərin içərisində 40-dan çox silahlı zərərsizləşdirilib. İsrail ordusu daha əvvəl yaydığı açıqlamada Rəfahda başqa Həmas döyüşçülərini də öldürdüyünü və saxladığını irəli sürmüşdü. Həmas isə İsrail ordusunun son iddialarına münasibət bildirməyib. İsrail mediasının məlumatına görə təxminən 200 Həmas üzvü Rəfahda yeraltı tünellərin içərisində qapalı vəziyyətdə qalıb. Rəsmi Tel Aviv isə hələlik Həmas və vasitəçilərin bu döyüşçülərin qrupun nəzarətində olan ərazilərə təhlükəsiz keçidi ilə bağlı tələblərinə cavab verməyib. Rəfah hələ də İsrail ordusu tərəfindən işğal olunan Qəzzanın sarı xətt adlandıran bölgəsində yerləşir.
İsrailin baş nazirinin ofisi dünən açıqlayıb ki, Benyamin Netanyahu ABŞ prezidenti Donald Trump ilə telefon danışıq edib. Tərəflər bu danışıqda Hamasın və Qəzza zolağının silahsızlaşdırılmasının əhəmiyyətini və buna sadiqliyi vurğulayıblar. Bəyanatda həmçinin izah olunub ki, tərəflər sülh sazişlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi barədə danışıblar. Bu isə Trumpın Netanyahu-dan tezliklə Ağ Evdə görüş keçirməsi tələbin etdiyi bir vaxtda baş verib. Eyni zamanda Hamasın nümayəndəsi Hazim Qasim silah məsələsinin milli diyaloq və daxili məsləhətləşmələr çərçivəsində həll edilməli olduğunu vurğulayıb. Bu, Hamas məmuru iki gün əvvəl Ər-Ərəbiyyə ilə müsahibəsində demişdi ki, silah məsələsi ilk növbədə milli diyaloq və daxili məsləhətləşmələr araşdırılmalı və bütün Fələstin vəziyyəti ilə bağlı siyasi həllərə nail olunmalıdır.
Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin Ərəb İşləri Komitəsinin sədri İsrailin Suriyada qarışıqlıq və qeyri-sabitlik yaratmağa çalışdığını vurğulayıb. Məhəmməd Əl-Əhməd 2 dekad çərşənbə axşamı günü Əl-Ərəbiyyə deyib, biz İsrailin tez-tez edilən hücumları qarşısında hələlik təmkin göstəririk. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin bu məmuru məqsədimiz inkişafı irəli aparmaqdır və İsrailin pozuntularına cavab vermək istəmirik deyərək əlavə edib ki, İsrail Suriyanın mövcud hökumətin inkişaf yolunda öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməsini istəmir. O həmçinin İsrail ayrı seçkili tərəfdarları qrupları dəstəkləyərək ölkənin sabitliyini pozmaq niyyətindədir deyərək bildirib, İsrail helikopterləri ayrı seçkili tərəfdarı qrupları dəstəmək üçün Suriyanın cənubundakı Əs-Suveyda vilayəti üzərində uçublar. Əl-Əhməd həmçinin vurğulayıb ki, Suriya ərazisi heç bir başqa ölkəyə qarşı heç bir düşmənçilik hərəkətinin mənbəyi olmayacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranı qonşu və dost ölkə, həmçinin EKO-nun fəal üzvü kimi bilirik və bu çərçivədə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin daha da inkişafını gözləyirik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev EKO-ya üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının düşənbədə keçilən samitində İran Prezidentinin çıxışına münasibət bildirərkən belə deyib. O deyib ki, İranla Azərbaycan arasında diplomatik gərginlikdən sonra münasibətlərin bərpası istiqamətində səylər davam edir və bu proses hüquqi əsasda tam şəffaf şəkildə həyata keçilir. Hacıyev əlavə edib ki, hazırda EKO çərçivəsində və ikitərəfli formatda İranla əlaqələr normal və sabit şəkildə inkişaf edir. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən nəqliyyat və tranzit sahəsində əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə gedir. Onun sözlərinə görə 2025-ci ilin sonuna dək avtomobil yolları və körpülərlə bağlı bir sıra birgə layihələrin icrası planlaşdırılır və bu iki ölkə arasında sərhəd və gömrük keçid məntəqələrində ticarət dövriyyəsinin artmasına səbəb olacaq.
Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması məsələsi Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Martakos ile Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan arasında dekabrın 3-də kesilecek görüşdə müzakirə mövzularından biri olacaktır. Arminfo'nun verdiği məlumata görə bunu Martakos bildirib. Sabah Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ile görüşeceğim. Biz Ermənistan ve Azerbaycan arasında münasibetlerde hadiselerin inkişafını da izleyirik. Söhbət Ermənistan ve Azerbaycan arasında sülhüden gedir. Bu sülh sadece iki ölkə arasında sülhüden daha büyüktür. Söhbət regionda sülhüden gedir. Məhz buna göre mən çok optimist əhvali ruhiye deyim, o qeyd edib. Onun sözlerine göre Azerbaycan-Ermənistan münasibetlerinin normallaşması prosesi müsbət istiqamette inkişaf edir. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının genişlənmə məsələləri üzrə Ali Komissarı Martakos bugün Brüsseldə bu ittifaqla Ermənistan arasında yeni tərəfdaşlıq müqaviləsinin imzalanacağından da xəbər vermişdi. Onun dediyinə görə yeni tərəfdaşlıq gündəliyi müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı da əhatə edəcəkdir.
Ukrayna münaqişəsinin əvvəlində Gürcüstanda hakimiyyətdə xarici qüvvələrin sözü ilə oturub duranlar olsaydı, o zaman Tbilisi müharibəyə cəlb edilmiş ola bilərdi. Azşafəqna.com xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili bəyan edib. Xatırladaq ki, Gürcüstan rəhbərliyi dəfələrlə bildirib ki, Qərb və Ukraynadakı bəzi qüvvələr Gürcüstan hakimiyyətini Abxaziya və Tesuxuvalida, Cənubi Ovestiyada hərbi əməliyyatlar başlatmağa və beləliklə də ikinci cəbhə açaraq Rusiyaya qarşı müharibəyə qoşulmağa razı salmağa çalışıblar. Tbilisinin bu tələblərdən imtina etməsi isə Qərb ilə münasibətlərin soyulmasına səbəb olub. Papvaşvili deyib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmaq şansının yaranmasının fonunda münaqişənin ilk günlərindən bəri Gürcüstana qarşı irəli sürülən tələblər məsələsini yenidən aktuallaşdırıb. Spikerin sözlərinə görə, əgər o zaman Gürcüstan ikinci cəbhənin açılmasına razılıq versəydi, bugün Gürcüstanlılar müharibədə həlak olanlar üçün göz yaşı axıdar və xaraba qalmış ölkəni yenidən qurmaq barədə düşünərdilər. Papvaşvili həmçinin xatırladıb ki, Ukrayna müharibəsi başlayandan 4 gün sonra ABŞ səfiri onunla görüşü zamanı Gürcüstanın müharibəyə cəlb edilməsinə gətirib çıxaracaq addımların atılmasını qəti şəkildə tələb edirdi.
Rusiyadan Gürcüstana günə baxan yağı daşıyan Midvolga 2 adlı Rusiya tankeri Türkiyənin Qara Dəniz sahillərinin 80 mil məsafədə hücuma məruz qalıb. Bu barədə Türkiyə Kivləri, bu ölkənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyini istinadən məlumat yayıb. 13 nəfərlik ekipajdan ibarət gəmi kömək istəməyib, ekipaj üzvləri xəsarət almayıb. Qeyd edilir ki, gəmi Türkiyənin Sinop şəhər istiqamətində irəliləyir.
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Steve Witkoff'ın Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'lə görüşündən sonra ABŞ güzəşdə getməsi üçün Kiyevə təzyiq edə bilər. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib. Qorxuram ki, bütün təzyiqlər təcavüzə məruz qalan tərəfə ediləcək, yəni Ukrayna güzəşdə getməli və öhdəlik götürməli olacaq, o vurğulayıb. Gedirək ki, Vitkov dekabrın 2-sində günortadan sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'lə görüşəcək.
İsveç hökuməti Ukraynaya 1,1 milyard İsveç kronu təxminən 116 milyon dollar məbləğində yardım ayıracaq. Reuters xəbər verir ki, bu barədə İsveç hökumətinin məlumatında deyilir. Hökumət Ukraynanın ən təcili ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün 1,1 milyard İsveç kronundan çox məbləğdə yeni mülkü dəstək paketi təqdim edir, məlumatda bildirir. Vəsait xüsusilə enerji təchizatı, islahatlar və səhiyyəyə yönəldiləcək, maliyyə yardımının ümumi məbləği isə 1 milyard İsveç kronu təşkil edəcək.
Kanada Başnaziri Mark Kerninin ofisi çərşənbə axşamı günü açıqlayıb ki, Ottawa Avropa İttifaqının məxsus Avropa üçün təhlükəsizlik təşəbbüsünə qoşulmaq razılığına gəlib. Bu təşəbbüs Kanada müdafiə şirkətlərinin Avropa bazarına girişini genişləndirəcək. Reuters xəbər verir ki, Kerney bəyanatında demişdir ki, Kanadanın Avropa üçün təhlükəsizlik təşəbbüsündə iştirakı müdafiə qabiliyyətindəki əsas boşluqları aradan qaldıracaq, Kanada təchizatçıları üçün yeni bazarlar yaradacaq və Avropa müdafiə investisiyalarını Kanadaya cəlb edəcək. Avropa üçün təhlükəsizlik təşəbbüsü bu ilin əvvəlində elan edilən 150 milyard avro dəyərində bir silahlanma bərpa fondudur və Avropa İttifaqının 2030-cu ilə qədər müstəqil müdafiəyə hazırlaşmaq üçün böyük səylərinin bir hissəsidir. Bu təşəbbüs Rusiyanın Avropaya mümkün hücum ilə bağlı narahatlıqdan və ABŞ dəstəyinin dərəcəsi ilə bağlı şübhələrdən qaynaqlanır. Kanada bu proqrama 2025-ci ilin iyununda Ottawa ilə Avropa İttifaqı arasında təhlükəsizlik və müdafiə tərəfdaşlığı çərçivəsində imzalanmış daha geniş bir razılaşma əsasında qoşulur. Bu razılaşma müdafiə təchizatı, dəniz təhlükəsizliyi, böhran idarə etmə və kiber təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq üçün uzunmüddətli çərçivə yaradıb.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Ümman Telekanalının Məəm Musəl Farai proqramına müsahibə verib. Bu müsahibə haqqında təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Umman Telekanalının Məəm Musəl Farai proqramına müsahibəsində bildirib, ABŞ tərəfi qarşılıqlı maraqlara əsaslanan ədalətli və balanslı bir razılaşma üçün özünün hazır olduğunu göstərsə, İran İslam Respublikası bunu mütləq nəzərdən keçirəcək. O vurğulayıb, biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik, çünki diplomatiya bizim yanaşmamızın və prinsiplərimizin əsas hissəsidir. O deyib ki, danışıqlar və vasitəçilik qapısı həmişə açıqdır və bu imkan hər zaman mövcuddur. Şərt odur ki, qaydalar qorunsun. Diplomatiya və danışıqların əsas prinsipi budur ki, tərəflər bərabər və ədalətli mübadilə niyyəti ilə masa arxasına gəlsinlər. Amma tərəflərdən biri öz tələblərini diktə etməyə çalışarsa, belə bir diyaloq nə mümkündür, nə də nəticə verəcək. İraqçı bildirib ki, İran-ABŞ münasibətlərindəki əsas problem və indi danışıqların başlamasına mani olan əsas amil ABŞ-nin tələblərini diktə etməyə əsaslanan yanaşmasıdır. Onun sözlərinə görə, bu davranışı ABŞ ilə münasibətlərdə dəfələrlə müşahidə olunub. Əgər ABŞ qarşılıqlı maraqlara əsaslanan ədalətli və tarazlı razılaşmaya hazır olduğunu göstərsə, İran bu məsələni nəzərdən keçirəcək. Biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik, çünki diplomatiya bizim əsas yolumuzdur. O qeyd edib ki, bu ilki danışıqların uğursuzluğunun əsas səbəbi ABŞ-nin öz tələblərini diktə etmək cəhdi olub. Onlar danışıqlara sıfır zənginləşdirmə siyasəti ilə gəldilər. Biz isə əvvəldən dedik ki, bu mümkün deyil və ortaq balanslı bir həll yolu tapılmalıdır. Heç bir ölkəni öz qanuni hüququndan məhrum etmək olmaz, lakin şəffaflıq və etimad quruculuğu tələb edilə bilər və biz buna hazırıq. Amma əsas hüquqlarımızdan imtina etmək heç vaxt müzakirə mövzusu ola bilməz. İraqçının sözlərinə görə, yeganə yol bütün tərəflərin maraqlarını nəzərə alan balanslı bir həll yolu tapmaqdır. O vaxt dediyim bir cümləni indi də təkrarlayıram. Əgər